Suður kjördæmis, Ásmundur Friðriksson.
Fyrir fórseti, já ég þakka hæstvirtum þingmanni. Ég held að við séum reyndar nokkuð sammála bara um allt. Við erum greinar að sama meiði og hérna sækjum hérna stefnuna svona til hjartans. Ég held að sé algjörlega mikilvægt, bara því sjálfgrein, að hann verði það upplugur, hann geti haldið áfram að búa til ný störf í staði fyrir, fyrir þau störf sem að fækkar þegar skipin eru sjálfvirkari, það fækkar í áhöfnum, það að fækka fiskvinnslu fólkinu í stöðvunum vegna þess að sjálfvirkni eru svo mikil úr vélunum sem við Íslendingar framleiðum. Þegar ég byrjaði fiski fyrir margt löngu síðan, þá voru allt útlenda vélar og græjur, nú er þetta allt íslenskt og svakalega flott og það þekkir þú. Og eins og fyrirtækinni Grindavík að gera, að stofna haustak og framleiða allar þessar vörur sem eru að gera til að búa til ný störf, hátækni störf fyrir fólkið, fyrir unga fólkið í Grindavík til að koma út af vinnumarkaðu og fá vinnu heima. Og við gerum það ekki með því að takmarka hérna aðgengi þeirra að sjávarnýtinni með því að gera þessar leigusamninga. Ég segi, vinnu saman að því að skapa umhverfi fyrir veiðarnar, fyrir fyrirtækin landinu, að þau hérna geti borgað hærri laun. Það er eitt af því sem við erum alltaf að tala um. Að velferðin í þessu landi, hún mun ekki byggjast á sköttunum, hún mun byggjast á því sem að atvinnulífið getur skaffa hérna í landið. Ég held að það sé mikilvægast, skapa verðmætstörf og það er við hér í þessum sal sem þurfum að búa það umhverfi að það verði að veruleika. Það er í bottom line, segi ég, fyrir virðulegu forseta að ég skulum sletta svona hér í lokin.
Forseti mjög ósáttur svona slettur.